valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Norvegjia hap nesër ambasadën në Prishtinë. Nuk do të ketë vakum, por bashkëndim mes Brukselit dhe New Yorkut për praninë në Kosovë, tha presidenti Fatmir Sediu. Federata e Kosovare e Handbollit antarësohet në Federatën Evropiane në pranverën e 2009-s. Një pjesë e shteteve të bashkuara kanë hyrë në recesion, thot këshilltari ekonomik i presidentit Bush. Në pjesën tematike të këtij emisioni do të ndjeni edhe me mendimet e ekspertëve mbi ndryshimet në kodin zgjedhor në Maqedoni. Por së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Washington, një nga këshilltarët kyç të presidentit amerikan në fushën e ekonomisë, deklaroi se një pjesë e Shteteve të Bashkuara ka hyrë në recesion. Ed Lazar, kreu i Këshillit të Këshilltarëve Ekonomik të presidentit Bush, thoi se do të duhen disa muaj që të shihen rezultatet e para të paketës 700 miliard dollarësh që u fut në sistemin financiar amerikan. Prag, bursat e çmimit naftës në tregjet evropiane dhe aziatike shënuan rritje mëngjesin e sotëm. Rritja vjen si pasojë masave të marra nga qeveritë në pjesë të ndryshme të botës për të stabilizuar tregun financiar. Gjatë fundjavës Holanda njoftoi se do të fuste një fond prej 10 miliardë eurosh për ING, një nga bankat më të mëdha në botë. Pekin, rritja ekonomike e Kinës ka shënuar rënje gjatë këtij viti, çfarë është pasqyrimi i krizës financiare globale. Rritja financiare e Kinës për vitin 2008 ka qenë mesatarisht 9%, gjatë vitit 2007 rritja ekonomike e Kinës ishte 12%. Bagdad, udhëhesit kryesor të politikës irakiane, po zhvillojnë bisedime në përpjekje për të arritur një qëndrim të përbashkët lidhur me propozimin e paktit të sigurisë. Pakti në fjali mundëson forcave amerikane të qëndrojnë në Irak edhe për 3 vjet të tjera. Zëdhënësi i qeverisë irakiane ka deklaruar se disa grupe politike kanë ende rezerva rreth marrëveshjes dhe udhëhesit irakian nuk ishin të gatshëm ta miratonin apo refuzonin marrëveshjen. Deri tani vetëm grupet kurde mbështesin pa hezitim paktin e sigurisë me Shtetet e Bashkuara. Kabul, trupat e NATO-s në Afganistan të mbështetura nga sulmet ajrore kanë vrarë 20 militantë gjatë përleshjeve të dy ditëve të fundit në perëndim të Kabulit. Përleshjet nisën pasi trupat ndërkombëtare u bën cak i sulmeve të militantëve. Nuk ka pasur viktima në mesin e forcave të NATO-s. Ankara fillon sot gjykimi 86 personave të akuzuar për konspiracion dhe organizim të grushtetit që synon të rëzimin e qeverisë turke. 86 personat përballen me akuzën nga antarësimi në organizata terroriste në nxitjen e kryengritjes së armatosur kundër qeverisë, e cila ka rënë islamike. Në mesin e të akuzuarve ka ish ushtarak në pension dhe personalitete të njohura në mbrojtje të Turqisë sekulare. Një që nga ardhja në pushtet e Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, e cila ka rënë islamike, në Turqi është shpërsuar debati mes mbështetësve të parimeve të Atatürk-ut dhe partisë në pushtet. Tokyo është shtyrë dalja në tregë një nga lojrave elektronike më të pritura në botë. Arsyet e shtyrjes lidhen me frikën se një pjesë e muzikës së luajtur mund të fyejë muslimanët. Kjo pjesë e muzikës së lojës më të re të Sonit, Little Big Planet, përmban vargje nga Kurani dhe kjo mund të merret keq nga besimtarët muslimanë. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Zëvendësministra e jashtme e Norvegjisë Elizabeth Wallas i ka konfirmuar sot presidentit të Kosovës Fatmir Sediu se nesër ky vend do të hap ambasadën e vet në Prishtinë. Në këtë aspekt presidenti Sediu tha se Kosova i ka dërguar të ngarkuarit me punën e ambasadorit fillimisht në Shqipëri, Turqi e Austri për të pasur këto ditë me për të pasur me kryeqytetet më të rëndësishme botërore. Kurse vendet e rajonit dhe Skandinavia sipas Sediu do të hyjnë në kuadër të fazës së dytë të hapjes së ambasadave. Nga Prishtina kemi raportin e korrespondentit ton Ziadin Gashi.
Kosova do të shtrijë rrjetin e vet diplomatik brenda mundësive të saj, ka thënë sot presidenti Fatmir Sediu. Ndërgimi diplomatëve të parë të Kosovës në Turqi, Shqipëri e Austri do të pasohet këto ditë edhe me misionet diplomatike në vende tjera, ka thënë presidenti Sediu. Pasi që Kosova nuk e ka të zgjidhur ende çështjen e hapjes ambasadave, të ngarkuarit me punën e ambasadorit fillimisht do të punojnë nëpër objekte me qira dhe me staf të kufizuar. Sidoqoftë presidenti Fatmir Sediu tha se shtrirja diplomacisë kosovare ka një rëndësi të madhe në këtë fazë kur Kosova si shtet i ri po merr ofertat e vendeve tjera për ndërtimin e raporteve diplomatike.
Unë mund të them se vërtet janë hapa të rëndësishme që krahas pjesëve të përsërisjeve objektive që ne kemi është një strukturë bërthamë për diplomacinë e Kosovës, reprezentimin e Kosovës në vende të rëndësishme dhe mendoj se do të vazhdojmë me shtrimin e raporteve diplomatike pra sa do të kemi mundësi. Tani vjen vetëm se do të kemi nevojat pasorat të Kosovës. Them po kështu se janë njerëz që do të prezantojnë në mënyrë të mirë. Ata kanë bërë një kohë dhe përgatitje të mira. Po që jemi dhe pjesëve teknike që janë të nevojshme për punën e tyre.
Këto komente presidenti Sejdiu i bëri pas një takimi që zhvilloi me zëvendës ministren e jashtme të Norvegjisë Elizabeth Wallas, e cila konfirmoi se Norvegjia nesër do të hap ambasadën e vet në Prishtinë. Në këtë aspekt presidenti Fatmir Sejdiu tha se pas Washingtonit, Brukselit, Londrës e qendrave tjera të rëndësishme botërore, hapi tjetër i Kosovës do të jetë hapja ambasadave në vendet fqinje, por edhe në Skandinavi.
Po ne është shumë e rëndësishme të marrim një vendim. Tazam po tashme që në vendet e rajonet, tash këto dy që kanë njoft pavarësinë e Kosovës, të shkojmë hapat koordinuar me to. Dhe natyrisht është shumë e rëndësishme edhe në pjesën skandinave, që të kemi një përfaqësim tonin.
Duke u ndërlidhur në çështje tjera të zhvillimeve politike, presidenti Fatmir Sejdiu është shprehur i bindur se në Kosovë nuk do të ketë vakum dhe se do të zgjidhen paqartësitë në lidhje me misionet ndërkombëtare. Ai tha se pret një koordinim ndërmjet Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian që tranzicionin nga unmiku te Euleksit të përfundojë sa më shpejt, ndërkaq u shpreh i bindur se Beogradi nuk do të pyetet në lidhje me vendosjen e misionit të Euleksit rrjedhimisht edhe të pushtetit legal vendor në gjithë territorin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Përfaqësuesja kombëtare e Kosovës në handball do të jetë pjesëmarrëse në turneun ndërkombëtar të handballit në Bullgari prej datës 24 deri më 26 shtator. Nën kryetari i Federatës së Handballit Kosovës, Eugen Saracini, thekson se pjesëmarrja në këtë turne është para përgatitje për gara që do t'i organizojnë në të ardhmen Federata Evropiane dhe ajo botërore e handballit, në të cilat Kosova pretend të arsohet së shpejti. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Ndonë se Federata e Handbollit të Kosovës ende nuk është pranuar si antare plot e Federatës Evropiane të Handbollit dhe të asaj botërore, reprezentacioni i Kosovës i Handbollit tashmë është duke marrë pjesë në mjaft turnire ndërkombëtare. Kështu thotë Eugen Saracini, nën kryetari Federatës Handbollit të Kosovës, i cili thekson se përfaqësuesja kosovare e Handbollit do të jetë garuese në turnirin ndërkombëtar të Handbollit në Bullgari, por i cili nuk do të jetë në kuadër të Federatave Evropiane dhe Botërore të Handbollit.
Jemi ftuar atje, është një turnir ku do të i sprovojmë forcat edhe është një stërvitje e mirë për reprezentacionin ton që merr pjesë në gara ose në turnire të tjera, nuk është hera e parë që bëhet kjo. Kështu që është një hap matutje në përgatitjen e handbollistëve kosovarë për garat ndërkombëtare të cilat të presim të startojnë vitin e ardhshëm diku, po që se do të arrijmë që Federata e Handbollit të Kosovës të jetë antare e barabartë më pas në Federatën Evropiane të Handbollit, pastaj në Federatën Botërore të Handbollit.
Deri më tash, për shkak të mospasjes së të drejtave të plota në Federatën Evropiane të Handbollit, kosovësi janë pamundësuar garimet ndërkombëtare të organizuara në kuadër të kësaj federate, ndonse është pritur që në kongresin e fundit të kësaj federate në muajin e kaluar Kosova të antarësohet me të drejtat të plota, sipas zotit Saracini kjo nuk ka ndodhur për shkaqe politike e që nënkupton kundërshtimin e Serbisë, Rusisë dhe disa vendeve të tjera. Megjithë këtë, ai thekson se është bërë një hapara për shkak se lidhur me pranimin e handbollit të Kosovës në Federatën Evropiane, më nuk do të votohet në kongresin e kësaj federate, por për këtë është autorizuar të vendos Komiteti Ekzekutiv i Federatës Evropiane të Handbollit.
Nuk do të ketë nevojë të pritet kongresi i ardhshëm, pra arsye se Komiteti Ekzekutiv ka autorizime që ta rregullojë këtë çështje shumë përpara, atëherë kur do të e analizon situatën në Kosovë dhe në përgjithësi edhe rrethanat politike të disa çështje edhe në sport.
Zoti Saracini shton se në aspektin politik kushtet për pranimin e Kosovës në Federatën Evropiane të Handbollit janë duke u bërë të favorshme. Sidoqoftë, zoti Saracini thotë se deri në pranverën e vitit të ardhshëm pritet që Federata e Handbollit të Kosovës të jetë pjesë e Federatës Evropiane të këtij sporti.
Komitetin e ekzekutivit do të kishte mundur të veproj dhe ta cilësoj do të thotë Federatën e Handbollit të Kosovës si antare e barabart dhe ato besoj deri në marsin ose prillën e vitit të ardhshëm.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në fund të pjesës tematike pason një kronik nga Maqedonia. Evitimi i incidenteve dhe parregullsive në zgjedhje nuk varet nga rregullativat ligjore, por nga zbatimi i tyre dhe vullneti të gjithë faktorëve në shtet, vlerësojnë ekspertët juridik duke komentuar iniciativën për ndryshime në kodin zgjedhor. Sipas tyre, fajin kryesor për parregullsit në zgjedhje e mbajnë partitë politike, pa ndërgjegjësimin e të cilave vështirëshi mund të ketë zgjedhje të lira dhe demokratike në Maqedoni. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Ndryshimi i ligjeve zgjedhore nuk është garanca e vetme për zbatimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike, thonë ekspertët për çështje juridike, duke komentuar iniciativën për ndryshime të reja në kodin zgjedhor, e që sipas Ministrisë së Drejtësisë synojnë krijimin e një kornize ligjore më të favorshme për evitimin e parregullsive dhe të incidenteve që kanë përcjellur zgjedhjet në Maqedoni, pothuajse që nga vendosja e pluralizmit.
Në qoftë se nuk kemi shtet juridik, në qoftë se nuk funksionojnë organet e shtetit në vend të parë ato që janë kompetent për procesin zgjedhor, si që janë komisionet përkatës në krye me komisionin shtetëror zgjedhor, edhe si që janë gjykatat të cilat për çështje konkrete po ashtu janë të involvuara në procedurën për mbrojtjen e të drejtës zgjedhore, atëherë ne me këto ndryshime faktikisht asnjësi nuk mundemi t'i eliminojmë. Ne duhet të kërkojmë përgjegjësi konkrete prej organeve të shtetit, prej gjykatave në zbarthimin e procedurës gjyqësore që ne të keshim zgjedhje domethënë të rregullta duke përfshirë ato parimet më transparente të sistemit zgjedhor bashkëkohor që ekziston.
Deklaroi Osman Kadrio. Ekspertët konsiderojnë se rregullat ligjore janë me rëndësi në mbarvajtjen e procesit zgjedhor, por nuk janë edhe vendimtare që të kemi zgjedhje demokratike, pasi kjo do të varej në radhë të parë nga vullneti i pjesëmarrësve në zgjedhje. Me rëndësi të madhe në këtë rast, sipas Zhidas Daskalovskit, do të ishte ndërhyrja me kohë apo efikasiteti organeve të rendit. Parregullsit mund të eliminohen me reagimin e shpejtë dhe me kohë të Ministrisë së Brendshme. Gjatë 18 viteve të kaluara kemi pasur incidente dhe parregullsi në proceset zgjedhore. Shpresoj që ato të mos përsëriten në të ardhmen, tha Daskalovski. Osman Kadriu nga ana tjetër vlerëson se partitë politike dhe simpatizantët e tyre kanë qenë të involvuara apo aktorët kryesor të incidenteve, andaj edhe sipas tij pa një ndërgjegjësim të tyre apo vullnet të mirë, vështirë se do të ketë zgjedhje të lira dhe demokratike sikur rregullativat ligjore të ndryshohen në çdo proces zgjedhor.
Në qoftë se partitë politike janë në nivel të detyrës së tyre partijake, edhe veprojnë konform rregullativës pozitive dhe kushtetutës si akt më i lartë, ne do të keshim zgjedhje në aspektin ligjor dhe politik të ligjshme, por zgjedhjet e fundit parlamentare janë një dëshmi se partitë politike kanë ato që ishin të involvuara edhe për shumë dukuri edhe çrregullime që ndodhen në procesin zgjedhor parlamentar. Në të stilin njërisht patjeve viktima edhe lëndime, kërcënime.
Pas incidenteve që rezultuan edhe me viktima në zgjedhjet e fundit parlamentare, OSBE-ja disa herë kaftuar institucionet që të ndëshkojnë autorët dhe të bëjnë gjithçka të mundur që rastet e tilla të mos përsëriten në të ardhmen. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Për para mbylljes e emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqet. Norvegjia hap nesër ambasadën në Prishtinë. Nuk do të ketë vakum, por bashkëndrim mes Brukselit dhe New Yorkut për planin e Kosovë, tha presidenti Fatmir Sediu. Federata Kosovare e Handbollit pritet të antarësohet në Federatën Evropiane në pranverën e 2009-s. Një pjesë e Shteteve të Bashkuara kanë hyrë në recesion, thot këshilltari ekonomik i presidentit Bush. Ndërruar ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionet e orës 16 dhe 21. Njerëz që mund të informoheni në çdo kohë përmes faqes sonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.